มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับเป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับบริบทข้อต่อข้อครับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็สลับไปทั้งพระธรรมในพันธสัญญาเดิมและก็พันธสัญญาใหม่วันนี้ก็จะเป็นการศึกษาเล่มใหม่นะครับเล่มใหม่แต่อยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นรายการที่จัดขึ้นสำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจกับเนื้อหาของรายการก็เป็นการศึกษาพระคัมภีร์ได้ให้ความหมายของคำและก็เบื้องหน้าเบื้องหลังที่เรียกกันว่าบริบทวันนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับก็จะเป็นการศึกษาหรือว่าขึ้นต้นพระธรรมเล่มใหม่เลือกพระธรรมเยเรมีพระธรรมเยเรมีอยู่ต่อจากพระธรรมอิสยาในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมน่าสนใจนะครับพระธรรมเยเรมีถ้าเปิดในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐานนะที่ตีพิมพ์ในปี1971เล่มใหญ่นะครับก็อยู่หน้า1510จะเห็นว่าเยเรมีผู้เขียนก็คือเยเรมีเป็นผู้เผยพระชนะที่หัวใจปวดร้าวเป็นผู้เผยพระชนะที่หัวใจปวดร้าวครับชีวิตของผู้เขียนคือเยเรมีพูดถึงพระธรรมเยเรมีครับก็เป็นหนังสือที่น่าทึ่งที่สุดเล่มหนึ่งในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แต่ทุกเล่มนะน่าทึ่งเท่านั้นครับแต่เล่มนี้น่าทึ่งเป็นพิเศษคือผู้เผยพระชนะส่วนใหญ่นะครับเขาจะซ่อนตัวเองและก็คงลักษณะของการปกปิดตัวเองครับพวกเขาไม่ให้ภาพของตัวเองอยู่ในคำเผยพระชนะของพวกเขาแต่ว่าเยเรมีครับเป็นผู้เผยพระวจนะที่คำเผยพระชนะของท่านส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอัตชีวประวัติคือท่านให้เราทราบถึงประวัติส่วนตัวของท่านให้เรามาดูข้อเท็จจริงเหล่านี้เกี่ยวกับตัวเยเรมีเพื่อคุณผู้ฟังจะได้รู้จักชายผู้ซึ่งเราจะพบในหนังสือเล่มนี้ครับเยเรมีเกิดมาเป็นปุโรหิตในตำบลอานาโทษอยู่ทางเหนือของเยรูซาเล็มท่านได้รับเลือกให้เป็นผู้เผยพระชนะก่อนที่ท่านเกิดได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้เป็นผู้เผยชนะในขณะที่ท่านอายุน้อยท่านได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าให้เป็นผู้เผยชนะท่านเริ่มต้นพันธกิจในสมัยของกษัตริย์โยสิยาแล้วก็เป็นผู้ที่คร่ำครวญถวายแด่พระองค์ในพิธีศพของกษัตริย์โยสิยาท่านถูกห้ามไม่ให้แต่งงานครับเพราะว่าเวลาอันยากลำบากที่ท่านมีชีวิตอยู่นะสมัยนั้นยากลำบากก็ถูกห้ามไม่ให้แต่งงานและท่านก็ไม่เคยทำให้ใครกลับใจแต่ว่าถูกประชาชนปฏิเสธครับเกลียดชังเคี่ยนตีจับใส่คือจำคุกถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏคำเผยวจนะของท่านทำให้ท่านปวดร้าวท่านต้องการลาออกจากตำแหน่งนี้ครับแต่พระเจ้าไม่อนุญาตท่านเห็นความพินาศของกรุงเยรูซาเล็มและการตกเป็นเชลยของบาบิโลนท่านได้รับอนุญาตให้คงอยู่ในแผ่นดินโดยแม่ทัพของบาบิโลนเมื่อคนที่เหลืออยู่ต้องการจะหนีไปอียิปต์เยเรมีเผยพระชนะห้ามสิ่งนี้ท่านถูกบังคับให้ไปอียิปต์ด้วยกันกับคนที่เหลือและท่านได้ตายที่นั่นตำนานก็เล่านะครับบอกว่าท่านถูกคนที่เหลืออยู่เนี่ยเอาหินขว้างตายบุคลิกของท่านเยเรมีเป็นคนที่น่าประทับใจครับเป็นคนที่น่าประทับใจผมรินขอเรียกท่านว่าทารกขี้แงของพระเจ้าทารกขี้แงของพระเจ้านี้ไม่ได้เป็นความหมายในแง่ลบนะครับไม่ใช่ตรงข้ามด้วยคือท่านเนี่ยเป็นคนที่ร้องไห้เก่งร้องส่วนใหญ่ชอบร้องไห้ครับร้องไห้นี่ไม่ใช่ขี้แงแต่เป็นคนที่อารมณ์อ่อนหวานแล้วก็คล้ายๆแบบมีความเมตตาแบบขี้สงสารนะครับสะเทือนใจเห็นความโศกเศร้าเห็นเรื่องไม่ดีสะเทือนใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศของท่านพระเจ้าเลือกชายคนนี้ครับซึ่งมีหัวใจแบบแม่มีเสียงที่สั่นและก็ตาเต็มไปด้วยน้ำตาในการกล่าวถ้อยคำพิพากษา เนื้อหาของสิ่งที่ท่านบอกนั้นกับทำร้ายจิตใจของท่านเองเยเรมีย์เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าครับผมไม่คิดว่าท่านและผมจะเลือกคนอย่างนี้เพื่อกล่าวถ้อยคำที่รุนแรงเช่นนี้แต่เราจะเลือกคนที่แข็งกร้าวเพื่อกล่าวคำเผยพระชนะที่แข็งกร้าวครับนั่นเป็นเราครับสำหรับพระเจ้าไม่พระเจ้าเลือกคนอย่างเยเรมีย์ครับพระองค์เลือกคนที่จิตใจอ่อนโยนและเมตตาผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งคือลอร์ดเมาเล่ได้บอกถึงบุคลิกของเยเรมีย์ครับท่านบอกว่ามันยากที่จะคิดถึงสภาพที่เจ็บปวดกว่าของชายผู้ยิ่งใหญ่คนนี้เขาถูกลงโทษให้เฝ้าดูความเจ็บปวดที่ยืดยาวของประเทศที่ร้างเปล่าคืออิสราเอลให้ดูแลในระหว่างการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ตกตะลึงและการพูดเพ้อเจ้อซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่กรุงเยรูซาเล็มจะแตกและเห็นสภาพที่มีชีวิตชีวาหายไปทีละอย่างจนไม่เหลืออะไรเลยนอกจากความเยือกเย็นความมืดและการช่อโกงนี่เป็นฐานะและการทรงเรียกของเยเรมีย์ท่านยืนอยู่ดูคนของท่านต้องตกไปเป็นเฉลยอีกท่านหนึ่งครับคือดร.โมเฮดได้ให้ภาพที่ชัดเจนมากเกี่ยวกับบุคลิกของเยเรมีย์ครับท่านบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของเยเรมีย์ที่จะเผยพระชนะในเวลาที่ทุกสิ่งในยูดาห์พุ่งลงสู่ความพินาศสุดท้ายและน่าเศร้าเมื่อความตื่นเต้นทางการเมืองสูงสุดเมื่อความร้อนที่เลวร้ายผลักดันกลุ่มต่างๆและคำปรึกษาที่เป็นอันตรายที่สุดมีชัยท่านต้องไปยืนขวางทางซึ่งประเทศของท่านจะดิ่งลงสู่ความหายนะทำการอย่างวีรบุรุษเพื่อจะยับยั้งสิ่งนี้และให้หันหลังกลับและท่านต้องล้มเหลวและถูกบังคับให้ยืนอยู่ข้างๆและดูคนของท่านเองที่ท่านรักด้วยความอ่อนหวานของผู้หญิงดิ่งข้ามวิกฤตสู่ความพินาศอันโกลาหลอย่างมากอีกท่านหนึ่งครับก็เขียนบรรยายบุคลิกของเยเรมีย์ครับเพราะว่าเยเรมีย์ไม่ใช่คนที่เข้มแข็งอย่างผู้เผยชนะเอลียาซึ่งพูดเก่งเข้มแข็งอย่างเอลียาพูดเก่งเหมือนอิสยาห์หรือเหมือนทูตสวรรค์อย่างเอสเคียวแต่ว่าเยเรมีย์เป็นคนที่ขี้อายแล้วก็ท้อถอยรู้สึกตัวถึงการช่วยตัวเองไม่ได้ผมรอคอยความสงสารและความรักที่ท่านไม่มีวันจะได้รับครับนี่คืออุปกรณ์ที่ได้รับเลือกให้กล่าวพระชนะของพระเจ้าแก่ยุคแห่งความเสื่อมและตกต่ำในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ13 14ก็บันทึกว่าครั้งพระเยซูเสด็จเข้าไปในเขตเมืองซีซาริยาฟิลิปปีจึงตรัสถามพวกสาวกของพระองค์ว่าคนทั้งหลายพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดเขาจึงทูลตอบว่าเขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาแต่บางคนว่าเป็นเอลียาและคนอื่นว่าเป็นเยเรมีย์หรือเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยชนะในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ13ถึง14ครับก็มีความเห็นที่แตกต่างกันและก็ไม่มีใครรู้จริงว่าพระคริสต์เป็นผู้ใดบางคนก็คิดว่าพระคริสต์นะก็เป็นเอลียาบางคนคิดว่าเป็นยอห์นผู้ให้บัพติศมามีคนคิดว่าพระองค์เป็นผู้เผยวจนะเยเรมีย์ด้วยและพวกเขาก็มีเหตุผลที่ดีนะครับที่จะเชื่อว่าพระคริสต์เป็นเยเรมีย์พวกเขาก็มีเหตุผลที่ดีมากที่เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเยเรมีย์เป็นคนที่โศกเศร้าและคุ้นเคยกับการร้องไห้ความแตกต่างระหว่างเยเรมีย์กับพระคริสต์ก็คือว่าพระคริสต์แบกความโศกเศร้าและการร้องไห้ของเราแต่เยเรมีย์แบกความโศกเศร้าและการร้องไห้ของท่านเองท่านไปหาพระเจ้าครั้งหนึ่งแล้วก็ทูลกับพระเจ้านะครับบอกว่าข้าพระองค์ทนไม่ไหวแล้วสิ่งนี้ทำให้ข้าพระองค์เกือบจะบ้าแล้วพระองค์ทรงใช้คนอื่นจะดีกว่าพระเจ้าตรัสว่าเราจะเก็บใบลาออกของเจ้าไว้เพราะว่าเจ้าจะกลับมาเยเรมีย์ได้กลับมาและท่านก็บอกว่าคำของพระเจ้าเหมือนกับไฟในกระดูกของข้าพระองค์ข้าพระองค์ต้องพูดออกไปท่านก็ทำอย่างนั้นครับแม้ว่ามันทำให้ท่านปวดร้าวเปรียบเหมือนไฟในกระดูกต้องพูดออกไปพระเจ้าต้องการคนอย่างนี้ครับเพราะว่าเยเรมีย์เป็นคนที่เหมาะจะพูดถ้อยคำที่รุนแรงถ้าไม่คนอ่อนหวานนะครับเหมาะที่จะพูดถ้อยคำที่รุนแรงพระองค์คือพระเจ้าต้องการให้คนอิสราเอลรู้ว่าแม้ว่าพระเจ้าจะให้ผู้อิสราเอลเนี่ยตกไปเป็นเชลยแก่ต่างชาติแม้ว่าพระเจ้าพิพากษาพวกเขามันก็ได้ทำให้หัวใจของพระองค์เจ็บปวดด้วยตามที่ผู้พยากรณ์อิสยาห์ได้กล่าวการพิพากษาเป็นพระราชกิจของพระองค์ที่แปลกในพระธรรมอิสยาห์บทที่28ข้อ21เยเรมีย์เริ่มต้นการเผยวจนะประมาณ100ปีหลังจากอิสยาห์ท่านเริ่มต้นในสมัยของกษัตริย์โยซียา และท่านก็รับใช้พระเจ้าต่อไปจนถึงช่วงเวลาที่ยูดาห์ตกไปเป็นเฉลยของบาบิโลนท่านยังเห็นเวลาตกเป็นเฉลยที่มืดไปถึงความสว่างไม่มีผู้เผยพระชนะคนใดที่บอกถึงอนาคตที่สดใสถึงเพียงนี้ครับเราจะเห็นนะครับเมื่อเราศึกษาคำเผยพระชนะอันน่าทึ่งของเยเรมีครับเนื้อความของการเผยพระชนะของท่านเยเรมีเนื้อความของเยเรมีเนี่ยเป็นถ้อยคำที่ประชาชนไม่ต้องการฟังเลยครับแล้วก็ท่านก็ถูกปฏิเสธท่านถูกประชาชนเรียกนะครับว่าคนทรยศต่อประเทศชาติเพราะว่าท่านพูดให้พวกเขายอมแพ้ต่อประเทศบาบิโลนประมาณ100ปีก่อนสมัยของท่านนะครับคืออยู่ในช่วงของอิสยาตอนนั้นมีผู้พยากรณ์คืออิสยาเนี่ยบอกให้ประชาชนต่อสู้นะครับแต่ทำไมจึงเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ในสมัยของเยเรมีมีเพียงสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือยอมแพ้ในระบบของพระเจ้ากับประเทศยูดาห์ได้หมดหวังแล้วเวลาของคนต่างชาติได้เริ่มต้นด้วยอาณาจักรบาบิโลนซึ่งเปรียบเป็นเหมือนศีรษะทองคำต้องดูพระธรรมแดเนียลบทที่2ครับคำสำคัญในพระธรรมเยเรมีลักษณะของถ้อยคำของเยเรมีคือคำว่าละทิ้งพระเจ้าซึ่งใช้13ครั้งครับเป็นคำที่ใช้ในพันธสัญญาเดิมเพียง4ครั้งในที่อื่นนะครับคือ1ครั้งในสุภาษิต3ครั้งในโฮเชยาถ้อยคำของโฮเชยาคือประเทศที่ละทิ้งพระเจ้าชื่อเด่นที่ชื่อเด่นนะครับคือบาบิโลนปรากฏในพระธรรมเยเรมี164ครั้งนะครับมากกว่าพระคัมภีร์ที่เหลือรวมกันอีกบาบิโลนได้กลายเป็นศัตรูของยูดาห์โครงสร้างนี้พูดถึงโครงสร้างก็ยากที่จะทำโครงสร้างเพราะว่าไม่ได้มีการลำดับเหตุผลหรือว่าลำดับเวลานะครับค่อนข้างจะยากแต่ก็สามารถแบ่งได้ครับเป็นโครงสร้างใหญ่ๆด้วยกันข้อ1ครับการทรงเรียกผู้เผยพระชนะในสมัยของโยสิยาข้อ2คำเผยพระชนะต่อยูดาห์และเยรูซาเล็มก่อนสมัยของเซเดคียาก็ยังมีรายละเอียดต่อไปส่วนที่3คำเผยพระชนะสมัยเซเดคียาครับส่วนที่4คำพยากรณ์ถึงอนาคตของ12เผ่าและการตกเป็นเฉลยของยูดาห์ส่วนที่5คำพยากรณ์ถึงคนที่เหลืออยู่ในแผ่นดินหลังจากเยรูซาเล็มพินาศส่วนที่6คำพยากรณ์ระหว่างช่วงเวลาสุดท้ายของเยเรมีในอียิปต์ส่วนที่7ความสำเร็จของการพินาศของกรุงเยรูซาเล็มตามที่ได้ทำนายไว้ครับก็แบ่งเป็น7ส่วนใหญ่ๆแล้วก็ยังแต่ละส่วนนี้ก็ยังมีข้อย่อยออกมานะครับนี่ก็เป็นคำนำที่เราจะศึกษาพระธรรมเยเรมีครับมาเป็นเกี่ยวกับเบื้องหลังเรามาดูกันครับที่พระคริสต์ธรรมคัมภีร์เยเรมีบทที่1เราจะเข้าใจหมวดผู้เผยพระชนะได้ดีขึ้นถ้าหากว่าเรานำหมวดนี้มาศึกษาควบคู่กันกับ1ซามูเอลไปจนถึง2พงศาวดารซึ่งเป็นหนังสือหมวดประวัติศาสตร์ที่บอกถึงช่วงเวลาเดียวกันนะครับผู้เผยพระชนะทุกคนต่างพยากรณ์ในช่วงเวลานี้ยกเว้นฮักไกเซคาริยาและมาลาคีซึ่ง3ท่านที่ผมเอ่ยนามอันนี้ก็พยากรณ์ในช่วงหลังจากการตกเป็นเฉลยตรงกับเวลาในหนังสือหมวดประวัติศาสตร์ช่วงหนังสือเอสเธอร์และเนฮามีการทรงเรียกเยเรมีในสมัยโยสิยาบทที่1ข้อ1ถ้อยคำของเยเรมีบุตรของฮิลคียาผู้หนึ่งในหมู่ปุโรหิตผู้อยู่ตำบลอานาโทษในแผ่นดินของเผ่าเบนจามินข้อนี้ก็บอกถึงฮิลคียาซึ่งเป็นพ่อของเยเรมีท่านเป็นมหาปุโรหิตซึ่งพบหนังสือธรรมบัญญัติระหว่างสมัยของเฮลคียาการพบหนังสือธรรมบัญญัติของพระเจ้าซึ่งประทานให้โมเสสทำให้เกิดการฟื้นฟูในระหว่างสมัยของกษัตริย์โยสิยาการฟื้นฟูนี้ไม่ได้มาจากมนุษย์ครับแต่เกิดจากพระคัมภีร์หรือว่าพระชนะของพระเจ้าไม่เคยเกิดขึ้นโดยมนุษย์แต่เกิดจากพระคำเสมอพระคำของพระเจ้าทำให้เกิดการฟื้นฟูทุกครั้งในคริสตจักรเป็นความจริงว่าพระเจ้าใช้มนุษย์แต่ว่าพระคำของพระเจ้าซึ่งทำให้เกิดการฟื้นฟูเราสามารถอ่านบันทึกของการฟื้นฟูนี้นะครับและผลของมันได้นะครับในพระธรรม2 พงศ์กษัตริย์บทที่22แล้วก็ใน2พงศาวดารบทที่34นะครับข้อ1นี้มีคำหนึ่งคือคำว่าอานาโทษอานาโทษคือเมืองของเยเรมีซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มไปทางเหนือครับ อยู่ไม่กี่ไมล์ข้อ2พระวจนะของพระเจ้ามาถึงเยเรมีในรัชกาลโยสิยาโอรสของอาโมนพระราชาแห่งยูดาในปีที่13ของรัชกาลนี้รัชกาลโยสิยาโยสิยาทรงพระชนมายุได้ 8,000 ปีเมื่อขึ้นครองราชประเทศยูดาห์นะครับและพระองค์ก็ครอบครองเป็นเวลา32ปีเยเรมีเริ่มต้นการรับใช้พระเจ้าเมื่อกษัตริย์โยสิยาทรงพระชนมายุ 22,000 ปีแน่นอนว่าเยเรมีเองก็อายุเพียง20ปีดังนั้นครับทั้งสองต่างก็อายุน้อยและคงจะเป็นเพื่อนกันเยเรมีพยากรณ์เป็นเวลา18ปีในสมัยของโยสิยาและท่านได้คร่ำครูในงานศพของกษัตริย์โยสิยาด้วยครับดูในหนึ่งพงศาวดารบทที่35ข้อ25จะมีเรื่องนี้ครับกษัตริย์โยสิยาได้ทรงทำสิ่งที่โง่เขลามากแม้แต่คนของพระเจ้าก็ทำในสิ่งที่โง่เขลาในบางครั้งกษัตริย์โยสิยาต่อสู้กับฟาโรห์แห่งอียิปต์ที่คาคามิดแม้ว่าฟาโรห์ไม่ได้ยกกองทัพมาสู้กับยูดาเลยครับโยสิยายกออกไปสู้กับฟาโรห์ที่หุบเขาอามาเกโดนที่เมกิโดและถูกประหารเยเรมีได้คร่ำควรวญถวายโยสิยาเพราะว่ากษัตริย์โยสิยาเป็นกษัตริย์ที่ดีการฟื้นฟูสุดท้ายที่มาถึงประชาชนเหล่านี้เกิดขึ้นในสมัยของโยสิยาและก็เป็นการฟื้นฟูใหญ่หลังจากที่กษัตริย์โยสิยาสิ้นพระชนม์แล้วครับผู้พยากรณ์เยเรมีก็เห็นว่าประเทศยูดาห์นี้จะเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนซึ่งจะไม่มีการฟื้นฟูอีกจนกว่าหลังการตกเป็นเชลยในบาบิโลนข้อ3และมีมาในรัชกาลของเยโฮยาคิมโอรสของโยสิยาห์พระราชาแห่งยูดาห์จนถึงปลายปีที่11แห่งรัชกาลเซเคกียาโอรสของโยสิยาห์พระราชาแห่งยูดาห์จนถึงการกวาดเยรูซาเล็มไปเป็นเชลยในเดือนที่5ข้อนี้และข้อ2ครับได้บอกเราถึงเวลาที่เยเรมีเผยพระชนะคือจากปีที่3ของสมัยกษัตริย์โยสิยาห์จนถึงการกวาดเยรูซาเล็มไปเป็นเชลยของอาณาจักรบาบิโลนเรารู้นะครับว่าเมื่อประเทศยูดาห์ตกไปเป็นเชลยกษัตริย์บาบิโลนคือเนบูคัดเนสซาร์ยอมให้เยเรมีอยู่ในแผ่นดินต่อไปได้เนบูคัดเนสซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนได้ประทานบัญชาเกี่ยวด้วยเยเรมีทางเนบูซาลาดานผู้บัญชาการทหารรักษาพงว่าจงรับท่านไปดูแลท่านให้ดีและอย่าทำอันตรายแก่ท่านแต่จงกระทำแก่ท่านตามที่ท่านบอกให้ปรากฏในพระธรรมเยเรมีบทที่39ข้อ11 12ครับแน่นอนครับเยเรมีไม่ต้องไปบาบิโลนพร้อมกับคนอื่นพวกเขาได้ปฏิเสธคำเตือนของท่านและตกเป็นเชลยตามที่ท่านได้ทำนายไว้เนื่องจากว่ากษัตริย์เดบูคัสเซนซาได้ทรงให้ท่านเลือกท่านได้เลือกที่จะอยู่ในแผ่นดินยูดาห์ด้วยกันกับคนจำนวนน้อยที่เหลืออยู่อย่างไรก็ตามครับคนเหล่านี้ได้ลงไปที่อียิปต์โดยค้านกับคำแนะนำของเยเรมีและนำเยเรมีไปด้วยในอียิปต์ครับเยเรมียังคงกล่าวพระชนะของพระเจ้าแก่พวกเขาอย่างสัตย์ซื่อในพระธรรม2พงศาวดารบทที่36ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ขาดไปครับคือเยโออาหัดโอรสของโยสิยาไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในบันทึกของเยเรมีพระองค์ปกครองอยู่3เดือนและกษัตริย์อียิปต์ได้ตั้งพระอนุชาของพระองค์คือเอลียาคิมปกครองแทนและเปลี่ยนพระนามของพระองค์เป็นเยโฮยาคิมพระองค์ปกครองอยู่11ปีเยเรมีได้เตือนพระองค์ไม่ให้กบฏต่อเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์ของบาบิโลนนะครับอย่างไรก็ตามเยโฮยาคิมไม่ฟังคำแนะนำของเยเรมีและถูกจับไปเป็นเชลยในบาบิโลนหลังจากการที่ปลดเยโฮยาคิมแล้วครับกษัตริย์บาบิโลนก็ตั้งเยโฮยาคิมปกครองเยรูซาเล็มพระองค์ทรงครอบครองอยู่3เดือนกับ10วันเยเรมีก็ไม่ได้กล่าวถึงกษัตริย์องค์นี้เนบูคัดเนสซาร์จับพระองค์ไปเป็นเชลยในบาบิโลนหลังจากนั้นเซเดคียาพระอนุชาของพระบิดาของเยโฮยาคีนได้รับการแต่งตั้งให้ครอบครองเยรูซาเล็มแทนพระองค์ทรงครอบครองอยู่11ปีเมื่อกษัตริย์เซเดคียากบฏต่ออาณาจักรบาบิโลนเนบูคัดเนสซาร์ได้เสด็จมาแล้วก็ทำลายกรุงเยรูซาเล็มประหารโอรสของเซเดคียากษัตริย์บาบิโลนทำให้พระเนตรของเซเดคียาบอดแล้วก็จับพระองค์ไปเป็นเชลยทั้งหมดนี้ฟังดูโหดร้ายนะครับซึ่งก็ใช่ครับแต่เราต้องจำไว้ว่ากษัตริย์บาบิโลนพระนามว่าเนบูคัดเนสซาร์ได้อดทนอย่างมากต่อกรุงเยรูซาเล็มอีกทั้งประชาชนได้ปฏิเสธที่จะฟังคำเตือนของพระเจ้าที่มาทางเยเรมี เยเรมีก็รับใช้พระเจ้าต่อไปกับคนที่เหลืออยู่ในกรุงเยรูซาเล็มหลังจากนั้นพวกเขาบังคับท่านให้ไปยังอียิปต์ด้วยกันนะครับท่านก็ยังคงรับใช้พระเจ้าต่อไปคือเผยพระชนะในอียิปต์จนกระทั่งสิ้นชีวิตเราสามารถบอกได้ว่าชีวิตของเยเรมีมี2สิ่งที่เด่นคือการร้องไห้และความโดดเดี่ยวสิ่งเหล่านี้เห็นได้ชัดในการรับใช้พระเจ้าของท่านคือเยเรมีครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระบารมีประกาศพระบารมีให้พระนามนี้เป็นที่เคารพบูชายกย่องสรรเสริญพระนามเจ้าจอมโยธาเกริกไกรองค์จอมราชาคนทั้งโลกาใจศรัทธาสรรเสริญประกาศพระองค์ประกาศให้คนได้ยินทั่วทิศทั่วถิ่นได้ยินพระบารมีโหร้องพระนามยกย่องพระเจ้ายิ่งใหญ่ทุกคนทราบซึ้งตรึงใจยกพระนามให้เป็นจอมราชาประกาศข่าวดีประกาศให้คนได้ฟังผู้คนพบทางชีวิตที่เป็นความจริงให้โลกยินดีทุกคนได้ที่พักพิงความหวังเป็นจริงทุกสิ่งล้วนในพระองค์นามพระเยซูนามผู้ชนะพองมารมารยืนตัวสั่นได้ยินนามนั้นนามองค์จอมราชาจอมราชาจอมราชาพระบารมีประกาศพระบารมีพระนามีเป็นที่เคารพบูชายกย่องสรรเสริญพระองค์เจ้าจอมราชาสรรพสิ่งในโลกาทั่วใต้ลาสรรเสริญพระองค์เยซูนามผู้ชนะพองมามารยืนตัวสั่นได้ยินนามนั้นนามองค์จอมราชาจอมราชาจอมราชาพระบารมีประกาศพระบารมีให้พระนามนี้เป็นที่เคารพบูชายกย่องสรรเสริญพระองค์เจ้าจอมราชาสรรพสิ่งในโลกาทั่วใต้ลาสรรเสริญ